Celých 21 rokov pôsobí v našom meste nezisková organizácia, ktorej cieľom je budovať dobré meno dobrovoľníctvu a rozširovať túto myšlienku medzi ľudí, organizácie a firmy. O tom, ako vzbudiť záujem ľudí o dobrovoľníctvo, o tom, ako dobrovoľníčiť počas pandémie, bude naša dnešná talk show Aj toto je Bystrica. So mnou, teda s Dianou Javorčíkovou. So Silviou Cochovou, riaditeľkou Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, sa budem rozprávať v komunitnom centre 365 Lab v Lazovnej ulici. Silvi, dobrý deň, vitaj.
Ahoj, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pojem dobrovoľníctva sa čoraz viac dostáva do uší ľuďom a vzrasta jeho popularita. Skús nám stručne opísať, kto je dobrovoľník, aká je jeho úloha a prínos v spoločnosti.
Áno, je to taká aktuálna téma. Dobrovoľníctvo je slovo, ktoré každý skloňuje a v rôznych významoch a prikladáme mu rôzne významy, ale málo kto vie, že na Slovensku máme zákon o dobrovoľníctve, ktorý presne upravuje, že kto to je ten dobrovoľník, dobrovoľníčka. A je tam taká úplne jednoduchá základná definícia, tak asi poslucháčom by som tak chcela povedať, že určite je to človek, ktorý z vlastnej vôle, bez nároku na finančnú odmenu, nie pre svoju rodinu, a robí nejakú činnosť, za ktorú teda nechce tie peniaze. A teda podstatný je tam ešte vek, že väčšinou sa zmluva uzatvára od 18 vyššie. V prípade, že dobrovoľníčiť chce mládež od 15 rokov, tak musí dobrovoľníckú zmluvu podpísať potom zákonný zástupca. Máme tam ešte aj také špecifika, že vlastne deti, ktoré robia dobrovoľníckú činnosť, sú vedené k dobrovoľníctvu. Hej, nie je to dobrovoľnícka činnosť ako keby podľa toho zákona, ale je dôležité deti k tomu viesť, čiže tomu hovoríme, že je to výchova k dobrovoľníctvu.
Ako vie naopak pomôcť dobrovoľníctvo mne? Samozrejme, okrem dobrého pocitu, ktorý mi prináša.
To je tiež veľmi dobrá otázka. Aktuálne hlavne títo naši mileniáli a ešte mladšia generácia chodí dobrovoľničiť kvôli tomu, aby si zlepšili rôzne zručnosti a potom aby si to mohli dať napríklad do životopisu. Hej, že dobrovoľníctvo zahŕňa veľmi veľa oblastí, v ktorých môžeme uplatňovať svoje zručnosti alebo sa kde čo naučiť a hlavne sú to také tie jemné zručnosti, soft skills, ako sa hovorí. Čiže tí, ktorí dobrovoľničia, sa môžu naučiť lepšie komunikovať, môžu spoznať prostredie, v ktorom chcú neskôr pracovať, napríklad s handicapovanými alebo v životnom prostredí môžu nájsť rôzne nové partnerstvá a získať prax, praktické zručnosti. Takže toto je asi taký súhrn, čo najviac, čo dokáže to dobrovoľníctvo ponúknuť človeku, ktorý sa rozhodne dobrovoľničiť.
Centrum dobrovoľníctva pôsobí v Banskej Bystrici už vyše 20 rokov. Rozprávame sa o ňom so Silviou Cochovou. Silvi, čo konkrétne je úlohou centra?
My sme servisná organizácia, nie je to až také zabehané, alebo nie každý tomu rozumie. Ja to tak trošku nadnesiem, že my sa s mojimi kolegyňami veľakrát smejeme, že mnohí si nás menia alebo zamieňajú s personálnou agentúrou, že zavolajú, že potrebujú 3 až 5 dobrovoľníkov a že kedy ich môžeme dodať. No, my tých dobrovoľníkov nemáme a databázu, ktorú spravujeme, tak tá vlastne má slúžiť na také samoobslužnú činnosť ako keby jednotlivých organizácií, ktorí chcú pracovať s tými dobrovoľníkmi. Môžem to potom ešte aj rozviesť. No ale teda ten servis, ktorý my poskytujeme, je hlavne ten konzultačný, že my bežne za rok robíme okolo 70 konzultácií s organizáciami, či už cez e-mail, alebo cez telefón, a týkajú sa rôznych právnych vecí, alebo manažmentových, ako tých dobrovoľníkov organizovať, ako ich náborovať. Potom vlastne robíme kurzy pre organizácie, ktoré sa chcú zapojiť alebo chcú tomu lepšie porozumieť. Väčšinou sú tie kurzy akreditované ministerstvom školstva alebo nejakým iným subjektom. Takže sa snažíme ísť po tej kvalite. A tiež napríklad prinášame taký, neviem, není to model, je to koncept hodnotenia kvality práce s dobrovoľníkmi, čo môže vlastne tiež mnohým organizáciám pomôcť s tým, že ako pracujem. Pozrieť sa na to, ako pracujem s tými dobrovoľníkmi, kde mi to zadrháva, prečo to napríklad nefunguje. A naša hodnotiteľka si to s nimi, s tou organizáciou prejde, jednotlivé tie body. Není to o tom, že my ideme teraz niekoho kontrolovať, skôr je to, ako keby ideme ich sprevádzať tým procesom, aby oni mohli popracovať na tej kvalite a zlepšovať tie jednotlivé body managementu, aby sa im dobre pracovalo, aby vedeli vytvoriť vzťah s tými dobrovoľníkmi, lebo potom to ďaleko lepšie funguje a tí dobrovoľníci dlhšie zostávajú v tých organizáciách a prinášajú oveľa väčšie benefity pre tú organizáciu samotnú. Takže to je taký malý zlomok toho, čo robíme.
Po pesničke sme späť s mojou dnešnou hostkou Silviou Cochovou z Centra dobrovoľníctva. Silvi, poďme k projektom, ktorými momentálne centrum žije. Skús nám porozprávať o projekte Opri sa o mňa.
Opri sa o mňa je náš najstarší program dobrovoľnícky, ktorý sme prebrali z takého amerického programu Big Brother, Big Sister. A je to mentorský program, ktorý sa zameriava na podporu detí a mládeže v ich domácom prostredí a častokrát vlastne do tohto programu vstupujú deti, ktoré prekonali nejakú traumu alebo majú nejakú ťažkú životnú situáciu. V minulosti sme do programu zapájali aj deti z detských domovov a vlastne celý ten zmysel toho programu spočíva v tom, že je individuálny a zapájame do nich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí sa stávajú takými veľkými kamarátmi tým, ktorí to potrebujú. Hej, čiže tie deti, ktoré prekonávajú nejakú svoju ťažkú životnú situáciu. Niečo na takýto spôsob funguje vlastne v Bratislave My Body. A tento program mám pocit, že už tak trošku v centre dožíva, už je tam pomerne dlho. Je špecificky tým, že doňho zapájame hlavne ľudí, mladých ľudí od 18 rokov a prechádzajú veľmi takým zložitým výcvikom, lebo teda nie je to vždy jednoduché pracovať s deťmi a mládežou, ktorí majú nejakú traumu a ešte ich vlastne popri tom aj mentorovať. Čiže naozaj sa tam tí mladí ľudia, ktorí to chcú robiť, môžu veľmi rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti. A momentálne sme teda v jednaní s Centrom včasnej intervencie z Banskej Bystrice, že oni by si ten program prebrali, pretože po mnohé roky nám práve oni dodávali to také škaredé slovo, ale nám sprostredkovávali vlastne tie kontakty na deti, ktoré práve takúto pomoc väčšieho kamaráta potrebovali. Takže to je jednak Opri sa o mňa. Je to jednak veľmi taký milý program.
Láska k deťom a láska ku knihám sa dá pekne spojiť. Dôkazom toho je aj váš dlhodobý projekt Čítankovo. Skús nám aj o ňom porozprávať.
No, Čítankovo je moja láska. Čítankovo je vlastne program medzigeneračný, ktorý Betka Brozmanová odkúkala od jedných Francúziek, keď bola s nimi na nejakom medzinárodnom školení a tam tento program prebieha vlastne ešte v jasličkách, že staré Francúzky a Francúzi chodia čítať v jasličkách deťom rozprávky. A my sme si povedali, že teda by bolo super mať niečo také v Bystrici, pretože to je taká naša téma, ktorú riešime posledné roky, že medzigeneračné porozumenie a aktívne starnutie je veľmi dôležitá téma. Bystrica je jedno z miest na Slovensku najrýchlejšie starnúcich. V roku 2030 podľa štatistík tu budeme mať najstaršiu populáciu z celého Slovenska. Čiže to aktívne starnutie je na mieste, potrebujeme, aby tie starí ľudia, ktorí u nás sú a tí, ktorí pomaly starnú, mali naozaj možnosť vyžitia aktívneho, ako sa len dá. A aby sa tá kvalita života zlepšovala. A ja úplne to vnímam, že tá kvalita života spočíva práve v tých vzťahoch. No a keďže mnohí z tých starých ľudí, aj v Banskej Bystrici, majú vnúčatá, ktoré žijú buď veľmi ďaleko, alebo sú ich deti odsťahované v Čechách, alebo ešte ďalej, tak nemajú možnosť sa vlastne spojiť s tými svojimi vnúčatami, ale veľmi potom túžia. Čiže Čítankovo im toto sprostredkovalo a som veľmi vďačná, že odbor školstva na meste Banská Bystrica bol ochotný nám vlastne dať povolenie a mnohé škôlky išli s nami do spolupráce. Bol rok, kedy sme mali vlastne zapojených 7 škôlok a 17 dobrovoľníčok, ktoré chodili čítať pravidelne každý týždeň rozprávky do materských škôlok a vytvárali si vzťah s tými deťmi. Žiaľ, pandémia je neúprostná a keďže potrebujeme chrániť aj tých našich seniorov a seniorky, aj samotné deti, aj celé je to ako na takej husenkovej drahe, že chvíľu sú škôlky zavreté, potom sú zase otvorené, tak momentálne je Čítankovo pozastavené, ale teda je to dlhodobý program dobrovoľnícky, kde zapájame seniorov a seniorky.
Možno môžeš upresniť, akým spôsobom ich zapájate alebo ako ich hľadáte?
Veľmi nám pomáhajú denné centrá, ktoré vlastne pracujú alebo vytvárajú taký priestor pre stretávanie sa seniorov v Banskej Bystrici. Je ich niekoľko tých denných centier a tam sme vlastne väčšinou vždy oslovovali tie vedúce tých denných centier, ktoré nám vytvorili priestor na prezentáciu toho, čo to Čítankovo je a že či sa nechcú zapojiť a ako náhle sa nám tieto seniorky prihlásili, tak prešli tréningom. Máme taký tréning, ako pracovať s knižkou, ako čítať tie rozprávky. Ani nie v zmysle retorickom, ale ako v zmysle toho, že tá knižka je vlastne takým médium, takým prostredníkom na vytváranie vzťahu s tými deťmi a, že a prečo je dôležité pracovať napríklad s obrázkom v tej knižke, ho ukazovať. A že vlastne deti, keď aj rozprávajú, tak to neznamená, že nevnímajú tú rozprávku, že oni vlastne dokážu aj sa hrať vláčikom, aj zároveň počúvať, čo čítajú. Takže tam sme to vždy, alebo vždy my sa snažíme, keď robíme tie dlhodobé programy, aby to malo benefit pre obe strany. Čiže sme veľmi chceli v rámci toho aktívneho starnutia, myšlienky aktívneho starnutia, aby aj seniorky sa ešte posúvali, aby to nebolo len také hluché, že teraz idem čítať rozprávku, ale aby naozaj zistili, že existujú už moderné rozprávky, nie len tie staré, aby si na ne vedeli vytvoriť názor, aby vedeli odlíšiť, že ktorá rozprávka je gíč a ktorá má nejaké vnútorné posolstvo. To sa nám darí lepšie, horšie a proste každý ročník toho čitankova bol iný. Takže to je taká jedna časť a druhá časť sú napríklad supervízie, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou každého dobrovoľníckeho programu. Čiže ako náhle sa tam vyplavia nejaké pocity, nejaké buď problémy alebo radosti, tak práve cez supervízora sprostredkovávame stretnutie skupinové, kde si môžu o tom tie seniorky porozprávať, môžu si to vyhodnotiť, môžu sa inšpirovať vzájomne. Čiže to je naše čítankovo.
Rozprávame sa o dobrovoľníctve s mojou dnešnou hostkou Silviou Cochovou. Súčasná doba a s ňou spojené protipandemické opatrenia veľmi dobrovoľníctvu neprajú. Napriek tomu aj vy pozorujete nárast dopytu zo strany ľudí pomáhať druhým. Je to tak?
Žijeme takú zvláštnu dobu, kde musíme veľmi kreatívne a veľmi flexibilne reagovať na potreby, ktoré sa objavujú v spoločnosti. A bolo to aj počas prvej vlny, kedy sme vedeli, že bude treba asi zabezpečovať nákupy, ako náhle starých ľudí zavrieme doma. Alebo sme vedeli, že ich treba obmedziť ich nakupovanie. Veľakrát je to pre nich jediný sociálny kontakt, ktorý majú. Ale na druhej strane sme vedeli, že nie je veľmi žiaduce, aby vlastne sa pohybovali po tých predajniach. Takže to boli také veci, ktoré sme vedeli predpokladať, že prídu. Podobne to bola napríklad aj tá samotná izolácia, že mnohí sa cítia vlastne veľmi izolovaní. Už som to spomínala pri tom čítankove, že to je jedna z vecí, ktoré ich tak vytrháva z tej osamelosti, že budovať si tie vzťahy, ísť niekam, mať tú pravidelnú rutinu. A to je integrálna súčasť nejakého aktívneho starnutia, že byť stále aktívny. No a v prípade pandémie vlastne mnohí ostali uzavretí iba s televízorom doma a celé dni a celé týždne im nikto nezavolal. Takže vlastne sme potom nabehli aj na taký program, volal sa Uši k duši, ktorý si vymysleli hlavne študenti pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. My sme im vlastne pomohli to celé nejakým spôsobom zmanažovať, aby sme skúsili, nie odborne, nie je to odborná pomoc, ale skúsili znížiť dopady tej izolovanosti. Čiže to je naozaj taká pekná vec, ktorá sa nám podarila. Ja som veľmi rada, že sa nám podarilo zapojiť okolo 13 dobrovoľníkov v prvej vlne. Teraz vlastne spúšťame druhé kolo a tam už máme zapojených 18 klientov, 18 dobrovoľníkov, takže to je celkom taký úspech. Takže áno, veľakrát sa nám stane, že nám zavolajú organizácie, že potrebujeme dobrovoľníkov, ako to máme riešiť. Môžem len povedať, že na našej web stránke, aj na web stránke Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií celá príručka, ako organizovať dobrovoľníkov počas pandémie COVID-19, pretože tam sú dva dôležité aspekty. Že jednak, ak chcem pracovať s dobrovoľníkmi, tak preberám za nich zodpovednosť, za ich zdravie, čiže musím im zabezpečiť všetky ochranné pomôcky, ktoré treba. A druhá vec je, že musím zároveň aj chrániť toho, komu pomáham. Takže to je, musím dbať na tú bezpečnosť. A nielen zdravotnú, ale možno že aj takú tú životnú, takú tú, keď robím so seniormi. Hej? Takže aby sa im niečo nestalo, aby ich niekto neprepadol, neokradol a podobne.
Keď sme späť s mojou dnešnou hostkou Silviou Cochovou z Centra dobrovoľníctva. Aké programy alebo projekty realizuje Centrum dobrovoľníctva v časoch pandémie? Prípadne môžeš aj konkretizovať, ako môžu ľudia v dnešnej dobe pomôcť?
No, tak počas prvej vlny si nás vlastne pozvalo aj mesto, aj Banskobystrický samosprávny kraj ako konzultanta k pripravovaným iniciatívám a to boli tie nákupy. Takže vlastne pri nákupoch sme zostali. No, my sme vtedy aj nastienili nejaký proces, ako by to malo prebiehať. Momentálne ten osamelý, alebo teda tá iniciatíva v Banskej Bystrici osamelý senior prebieha takou ako keby rekonštrukciou toho celého procesu, kedy musíme sa my s mestom dohodnúť, že či nám to teda zveria do opatery a my budeme tie nákupy zabezpečovať a oni nám budú zabezpečovať propagáciu. Takže tam momentálne prechádzame takou, by som povedala, administratívnou rekonštrukciou, ale je to tak, že momentálne aj vďaka iným organizáciám, s ktorými sme v partnerstve, ktorí majú preverených členov, že vieme, že keď ich pustíme k niekomu do bytu, alebo teda, že donesie priamo na konkrétnu adresu nejaký nákup, takže sa nič zle nestane. Takže to sú také tie výborné spolupráce s kresťanskými organizáciami a skautami napríklad. Takže osamelý senior momentálne zabezpečuje hlavne nákupy. Čo sa týka tej izolácie, to som už spomínala, že snažíme sa telefonovať ľuďom, ktorí sú osamelí, vyhľadávať seniorov a seniorky. To ide trošku ťažšie. Napríklad to sme museli robiť aj celkom takú veľkú kampaň svetovú, že nech nám dajú vedieť, že či poznajú takých ľudí. A ja si myslím, že tu je dôležité povedať, že nemusíme byť nejako extra organizovaní v nejakých inštitúciách, organizáciách, keď chceme pomáhať. Pretože každý z nás, alebo teda väčšina z nás, žije buď v nejakej oblasti, kde žijú starí ľudia, alebo aj v samotných tých našich činžovných a panelákových domoch tí seniori žijú. Možno treba len niekedy prekročiť tú svoju komfortnú zónu a nebáť sa opýtať. Možno vyvesiť plagátik vo vchode, že volám sa Janka a som ochotná vám raz za týždeň nakúpiť, že nebojte sa mi ozvať a vycapítam to telefónne číslo, pretože to je taký zaujímavý fenomén, že keď žijete v nejakom činžiaku 3 až 5 rokov, tak tí ľudia si vás všimnú, vy na seba narazíte a viete o sebe. Čiže tá dôvera tam môže prísť oveľa jednoduchšie, ako keď my sa snažíme organizovať ľudí a náborovať dobrovoľníkov z ulice. My musíme vlastne potom preverovať, musíme s nimi robiť špeciálne rozhovory, musíme im robiť výcvik, zazmluvniť ich. Je to náročnejší proces, ktorý prináša výsledky určite, ale myslím si, že tá ľudská solidarita, to ľudské dobro, ktoré je v každom z nás, vie prísť aj úplne inou cestou, a to práve takouto.
Ja si jedno, či pomáham prostredníctvom zabehnutej organizovanej platformy, alebo naopak pomôžem susede bez akéhokoľvek usmernenia, dôležitá je vôľa. Na druhej strane v dnešnej dobe je asi zodpovednejšie poradiť sa s odborníkmi a pridať sa do zabehnutého projektu, aby človek nenarobil viac škody ako úžitku.
Presne je to tak. My napríklad sme otvorení konzultácii aj ľuďom z verejnosti, že ak má niekto pochybnosti, že či má nakupovať alebo nemá, kľudne nech nám zavolá, mimo. Máme skúsenosti za tie mesiace a môžeme poradiť. Tiež plánujeme s dievčatami, teraz máme hotové grafiky na to, ako pomáhať práve v takejto susedskej výpomoci. Čo to znamená? Pretože ono niekedy nemusí ísť napríklad len o nákup. Tam sa kľudne môže stať, že susedka je málo mobilná a zhasla jej žiarovka v obývačke, alebo v chodbe, alebo na záchode. A ona nemôže vyliesť na rebrík a vymeniť si ju. A nemá koho osloviť, ale ako náhle uvidí vo vchode nejaký plagátik, že je tu človek, ktorý je ochotný to urobiť. A ten človek zároveň je natoľko uvedomili, že sa chodí testovať, alebo vie, že musí si dať rukavice a to rúško a že dodržať všetky bezpečnostné opatrenia, tak to pre tých ľudí môže byť veľmi veľká pomoc. My si to ani nevieme predstaviť, že čo to znamená byť bez svetla doma. Alebo nemať opraté záclony 2 roky, lebo ich neviem vyvesiť na to okno. Hej? Že toto zlepšuje tým ľuďom tú kvalitu života a zmierňuje tie dopady izolácie. Len sa presne musíme naučiť, ako prejavovať tú solidaritu práve v takýchto komunitách alebo v takýchto spoločenstvách, v ktorých žijeme. V prípade, že nemáme také možnosti, alebo ľudia nemajú také možnosti, je naozaj to riešenie obrátiť sa na organizácie, ktoré niečo takéto robia. A oni už musia mať vypracovaný systém, ako vás zaškolia, ako vám dajú všetky ochranné pomôcky a povedia vám, čo môžete robiť a čo nemôžete robiť. A tam teda treba rátať práve s tým, že tam už sú teda tie pravidlá jasne dané. Že tam už nie je možnosť na nejakú kreativitu vlastnú. Hej? Že tam už alebo sme v čase pandémie, sme v núdzovom stave. To je už proste úplne niečo iné, ako keď sme dobrovoľničili v čase, keď neboli rôzne opatrenia.
To znamená, že je nutné stále prihliadať na bezpečnosť nielen z pohľadu tých protipandemických opatrení, ale aj z iného hľadiska. Skús nám vysvetliť aj toto.
Je šlachetné si myslieť, že vedia, chcem veľmi dobre pomôcť a tomu človeku a proste prídem a donesiem ten nákup. Ale z pohľadu organizácie ja napríklad musím prihliadať na to, že musím preveriť, že či ten dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, ktorá ide dobrovoľničiť, má naozaj veľmi dobré úmysly. Hej? Tie šlachetné, také tie očistené, lebo naozaj tú dobu, ktorú žijeme, tak v nej nájdeme aj veľmi veľa špekulantov a ja si musím byť napríklad istá, že človeka, ktorého pošlem na konkrétnu adresu alebo ktorý bude spracúvať nejaké telefónne číslo toho seniora alebo adresu trvalého bydliska, nezneužije. Nezneužije na okradnutie, nezneužije na podpísanie nejakej pofidernej zmluvy, lebo to je tá bezpečnosť tých seniorov, že teda nielen tá zdravotná, ale práve taká aj tá právna. A bohužiaľ, všetci vieme, že aj polícia Slovenskej republiky má veľmi veľa teraz projektov, ktorá sa týka bezpečnosti seniorov, že sa ich učia, a aby nedôverovali, aby ako si majú prečítať zmluvy a ľudí, s ktorými robia, ale keď je tento človek starý v existenčnom nejakom existenčnej situácii, že je napríklad zladovateľný povrch, teraz on môže ísť do obchodu iba od 9. do 11. teraz sa mu tam nedá dostať, má dve barle, tak on naozaj asi chňapne po každej príležitosti, že mu niekto donesie tých 5 rožkov, liter mlieka a proste nejaké maslo. Ja si musím byť úplne istá, že ten človek je dôveryhodný, takže to je presne o tejto bezpečnosti. Že nemôžeme hocikoho z ulice púšťať a nechať ho spracovávať tie údaje starších ľudí. Alebo aj ľudí na vozíčku, handicapovaných napríklad, ktorí sú ešte zraniteľnejší ako tí seniori. Takže preto som aj spomínala, že tá dôvera, tá vchodová, nazvem to, že vchodová dôvera, hej, paneláková, má v tomto ďaleko väčší efekt, ako keď je to napríklad tak, že budeme si robiť nábory cez internet, lebo si myslíme, že je to jednoduchšie a že stačí vyklikať nákup v nejakej sieti obchodov, ktoré poskytujú dovážku alebo donášku. Lebo už spracúvam ten údaj toho seniora. Už viem na ňo telefónne číslo, už viem na ňo vchod, kde býva. Takže to je také nebezpečie.
Rozprávame sa o dobrovoľníctve so Silviou Cochovou z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Je dobré do dobrovoľníctva zapájať aj deti? Čo by si poradila rodičom, aby nepodcenili, ak chcú, aby ich dieťa malo dlhodobo pozitívny vzťah k dobrovoľníctvu, pretože vieme, že deti môže aktivita časom omrzieť?
Fú, to si mi dala ako mami veľmi ťažkú otázku, lebo ja s týmto práve tak zápasím, že tie moje deti, napriek tomu, že toto je moje také poslanie a momentálne sa tomu venujem, tak vlastne ja tie svoje deti neviem zapojiť do dobrovoľníctva. Tak sa ich snažím aspoň organizovať v nejakej organizácii, ktorá je založená na dobrovoľníckej báze. Hej, že môj syn je scout napríklad. Ale čo je skvelé, tak je dobre si sledovať, že či práve škola, na ktorú dávam svoje deti, nevyvíja napríklad nejaké aktivity, ktoré sa týkajú dobrovoľníctva. Pretože my v rámci organizácie sa venujeme aj metodike, ktorá sa volá Service Learning, ktorý funguje vlastne v rôznych krajinách sveta, či už je to Argentína, alebo Japonsko, alebo Chorvátsko. To sú všetko krajiny, s ktorými spolupracujeme a s ktorými Betka Brozmanová sa snažila tú vlastne celú stratégiu a pedagogickú metódu priniesť sem na Slovensko. Tak práve vyplýva z toho, že deti same si chystajú tú svoju aktivitu dobrovoľnícku, na ktorej chcú pracovať. A vlastne není to len ich nápad, že tam vlastne celý proces je postavený na tom, že deti mapujú potreby tej komunity, v ktorej tá škola pôsobí. Čiže oni musia pomenovať to, že čo tí iní cítia a čo potrebujú. A na základe toho, keď to už majú zmapované, tak sa rozhodnú, že si z toho vyberú jednu tému, ktorej sa potom venujú. Takže to ich učí stať sa angažovanými v tej danej komunite. A ako sa to učia? No vlastne musia si vystavať celý ten svoj service learningový projekt. Že ten učiteľ alebo učiteľka v danom momente, aj ten rodič v prípade, že chce ako keby posilňovať to dieťa k konaniu dobrých skutkov, nemá byť ten, ktorý mu presne nakáže, ale toto robíš zle a toto by si mal takto urobiť, alebo takto by si to mala ako teraz si naplánovať. On len sprevádza, on musí vedieť dávať dobré otázky, musí byť taký skoro coach. Hej. V dnešnej dobe je to veľmi moderné slovo, veľmi sa to využíva a vlastne niečo podobné to musí byť aj u tých detí, buď v tej triede, alebo aj jednotlivo. Že ako robiť tie dobré skutky a oni si to jednoducho tým musia prejsť. A čo je vlastne veľmi dôležité a v tom service learningu je to jedna z kľúčových vecí, je proces reflexie. Že s tými deťmi sa neustále vraciam k tým jednotlivým krokom, čo sa im darí, čo sa im naopak nedarí, ale z čoho sú napríklad posilnení. A oni, keď si to zodpovedajú, tak potom prichádza ten proces toho učenia sa. A to je podľa mňa geniálne na tej stratégii service learningu a bolo by skvelé, keby sme mali čo najviac škôl, ktoré sú takto angažované. Verím, že ich posilní aj to, že vlastne momentálne na Slovensku prebehlo prvé veľké oceňovanie. Existuje značka Angažovaná škola. Spomínaná škola Narnia už bola vlastne aj účastná tejto celého výberu medzinárodného a dostala sa do užšieho výberu, čiže to je veľký úspech. Takže budem veľmi rada, budem sa veľmi tešiť, keď sa čo najviac škôl základných, stredných zapojí práve do takéto výučby a bude sa uchádzať o školu a bude sa uchádzať o značku Angažovaná škola.
Hostkou mojej talk show Aj toto je Bystrica bola Silvia Cochová z Centra dobrovoľníctva. Či už ste s nami v sobotu v premiére alebo v piatok v repríze, želám vám krásne dni a majte úsmev na tvári. Lúči sa s vami Diana Javorčíková a talk show Aj toto je Bystrica.